Annan júli 1971 Sigríður Sigurðardóttir á neðri þverá í Fljótshlíð.
Eigum við að byrja að reyna við þuluna?
Það er tómvitleysa.
Já, þá þurrkum við það út og tökum það bara eftir.
Já, hvernig byrja
það? Það var Kall og Kelling.
Kall og Kelling ríða á alþing, fundið titling, stungið vettling. Síðan koma þau heim, þeim var gefið beinbrotin yfir stein. Karl hlóð til orða, málverð að borða, þar komin diskur, arglaut og fiskur, sílungur, ætur og fjórsviða hætur. Upp tók hann einn, ekki var að sendgjörði sér og mann, Grettir heitir hann, margt kunni Grettir vel að vinna, fór út í eigar, svæði meyjar, kýr og kálfa, keisar hann sjálfa, pá hann í ró, hundur settur gólf fyrir miðja morgun sól. Þá kallar allarsöður og mýrar að sækja lömpin, þau vilja býta bæði barn og kettlingar, Kettling á eftir um krókstaf í hendi, fylgir henni fast frá allir hennar menn.
Svo kom henni eitthvað Lúther var það ekki?
Já, Björn Póki og Þórður Loki, Ívar Lúther, Ívar Lúther.
Viltu kannski byrja eftir á niðurlaginu?
Gollur. Gollur Geispar, Guðný skálda til orðatók.
Hvað kannt þú?
Hvað kannt þú að vinna? Bakalútur minn, þráðakonna spinna, alltaf lítið skinn, fara í fjóðs, kveikja ljós, færa barnanum matinn sinn, það er best að halda þau vel um jólin, reka kvarkin í hel og þá fyrir allt vel.
Þetta er niðurlagi.
Þetta er sko niðurlagi. Já. Það vantar þarna í milli.
Vantar nöfn einhver þarna í milli?
Já, það vantar þarna eitt
þarna í milli. Eitthvað slíkt, já.
Sem ég bara get ekki mjög, núna minnst það kosti ekki núna í bili.